Via Latina, Capitulum Tertium, Tertium, Roma. Maesti et erati vincini Romulum accusant et Titus Catius Rex Sabinorum magnum bellum parat, atqua populos vicinos contra Romanos ducit. Sed Romani resistunt, et multa opida vicina capiunt, itaque Sabini dolum herant, atqua tarpeiam puellam Romanam corrumpunt. Veni, tarpeia, vide brachia nostra, habemus pulchra ornamenta. Aperi portas Romae, et accipe ornamenta nostra. Tarpeia, armillas aureas Sabinorum spectat, atqua portas Romae statim apparet. Iam Sabini Romam intrant, sed ante Tarpeiam clamant, hic sunt ornamenta Sabinorum, puella improba et inimica tuae patriae, tunc Tarpeia non armillas, sed scuta Sabinorum accipit. Sabini scuta super Tarpeiam jaciunt, atqua eam necant. Yende capotilium ascendunt, atqua Romanos opugnant. Magnum bellum est inter Romanos et Sabinos. Subito feminae Romanae, quae maritos et patres in bello vident, maestae accurunt, clamant, lacrimant, atqua in media pugna inter arma Rominorum et Sabinorum capillos aquestimenta scindunt. Tunc viros ornat, reliquite arma, custodite filias atqua feminas vestras, curate familias nostras, nos et patres, fratresque Sabinos et viros Romanos amamus. Nequa Hersilia uxor Romuli lacrimas occultat, atqua maritum orat. Vide Romule, feminae maestae et perteritae sumus, nam bellum tememus. Fratres et patres nostri sunt Sabini, mariti autem liberique Romani sunt. Primum Romulus Hersiliam audit. Diende maestas feminas perteritos viros perversum bellum spectat. Postremo arma relinquit, nequa Sabinos appugnat, sed unum regnum, unum populum cum iis facet. Iam pax est inter Romanos et Sabinos. Et feminae et viri laeti sunt atqua Romulum laudant. Maior est nunc populus Romanus magnaque Roma, nequa rex Romanorum populos vicinos, iam timet.